Areena.
Carl Grandell syntyi 1700-luvun lopulla Strömman kylässä. Se on siellä Kemiön saaren ja Perniön rajalla. Karlin isä oli lampuoti, eli kokonaisen tilan vuokraaja, ei siis mikään torppari. Ja kun sitten maanomistaja vaihtui, niin vuokrasopimuksia irtisanottiin ja näin kävi myös Karlin perheelle. He joutuivat vaihtamaan ison maalaistalon pieneen lautturin mökkiin. Karl oli tuolloin 6-vuotias ja kaiken lisäksi sitten muutaman vuoden kuluttua Strömmaan rakennettiin silta ja lautturin työ päättyi. Tässä siis on jo aika tukevat ainekset täydelliseen syrjäytymiseen, mutta silti Karl pärjäsi hyvin rippikoulussa, sai laudaturin eli merkinnän hyvät tiedot ja se oli tuolloin erittäin harvinainen arvosana. Mutta miksi sitten Karl ei jatkossa elänyt tavallista nuhteetonta elämää, vaan tosiaan ajautui rikosten poluille?
Niin, itse asiassa Karl ehti elää 15 vuotta tai 10 vuotta nuhteetonta rengin elämää, mutta sitten nähtävästi alkoholin nauttiminen, syvä juopumustila vei päähän pistoon. Hän juopuneena varasti talon renkivoudin paksun lompakon, jossa oli runsaasti rahaa ja siitä sitten alkoi elämän ajan alamäki. Eli nähtävästi tällainen hetken päähänpisto ja sen hyvin ankarat ja rankat seuraukset sitten ajoivat häntä yhä syvemmälle sitten tällaiseen rikoskierteeseen, mikä sinänsä ei ollut aika mitenkään tavatonta tuolloin eikä taida olla tavatonta nykyäänkään. Se, että vankilasta on vaikea sitten palata tavalliseen arkeen.
Sitä hän yritti useamman kerran ja vaikka hänellä oli tämmöistä sosiaalista verkostoakin ympärillään, niin se ei ollut kuitenkaan hänelle riittävä.
Studiossa ovat Kirsi Vainio-Korhonen, historian professori Turun yliopistossa ja Mikael Korhonen, historian tutkija eläkkeellä arkistopäällikön tehtävistä. Olette tosiaan kirjoittanut kirjan Karl Grandellista ja hänen rikostovereistaan. Ja nämä asiat, siis tapahtumat sijoittuvat tuonne 1800-luvun alkupuolelle. Karl osasi kirjoittaa. Se oli taito, jota tavallisella rahvalla ei ollut. Onko mitään tietoa tai perusteltua arvausta, että missä ja miten Karl oppi kirjoittamaan?
No meillä on tällainen arvaus, en tiedä onko se perusteltu vai ei, mutta Karl ainakin oppi kunnolla kirjoittamaan vasta vankilassa. Hänhän vietti useita vuosia sekä tutkintavankina että rangaistusvankina ja tuon ajan vankilat olivat täynnä kirjoitustaitoista väkeä, kanssavangit toimivat, kirjoitustaitoiset kanssavangit toimivat toisilleen kirjureina. Tuomioista valitettiin, lähes jokainen valitti ja siihen tarvittiin sitten anomuksia eri oikeusinstansseille ja näitä sitten kirjoitustaitoiset vangit kirjoittivat kanssavangeilleen ja oletettavasti siellä sitten myös muuten saattoi saada näiltä kanssavangeilta opetusta kirjoittamisen taidossa tai sitten tosiaan harjaantua entistä paremmaksi kirjoittajaksi. Eli selvästi Karl Grandell ryhtyy kirjoittamaan ja käyttämään kirjoitustaitoaan laittomiin tarkoituksiin vasta vankilan vuosien jälkeen, niin myöskin tämä antaa olettaa, että ehkä se siellä sitten ainakin tämä kirjoitustaidon viimeinen silaus on sitten saatu. Ja vankilassahan oli myös aikaa harrastaa, että jos siellä oli vuosikausia, niin löytyi sitten myöskin aikaa harjoitella.
Joo, mutta mä sanoisin myös, että hänhän oli hyvin, varmaan hyvin älykäs tämä Karl Grandell omalla aikana. Sehän osoittaa jo tämä, että hän sai rippikoulussa niin hyvä arvosana, että mulla on sellainen olettamus, että hän on hyvin mahdollista, että hän on jonkun verran kanssa itse oppinut ennen jo
se on
sitä,
hyvin
että hänellä oli
että
tämmöisiä hänellä kuitenkin tutustunut ja ollut kiinnostunut kirjoitustaidosta ja tekstistä sillä tavalla.
No oliko se yhteiskunta sitten siihen aikaan niin jäykkä, että tämmöinen kaveri, jolla ei ollut mitään tämmöistä niin kuin säätyläistaustaa, joka oli kuitenkin fiksu, osasi molempia kotimaisia kieliä ja osasi lukemisen lisäksi kirjoittaa ja nähtävästi hyvin älykäs, niin oliko tämä ainoa tapa hankkia huomattavaa elantoa ja elintasoa itselleen se, että ryhtyy sitten väärentäjäksi?
Niin hän oli syntynyt lamppuoti perheeseen ja sitten myöhemmin torppari perheessä ja hänen elämän kulkunsa hyvin paljon oli tämän säädyn ympärillä. Eli hän oli rahvaan, eihän sieltä ollut helppo päästä niin kuin eteenpäin.
Joo, että vaikka olisi ollut tietoja ja taitoja, hän osasi suomea ja ruotsia, hän osasi lukea ja kirjoittaa, niin kun hän oli aikuisena ensin renki ja sitten sen jälkeen vanki, niin hänellä ei ollut sellaista yhteiskunnallista luottoa, että ihmiset, jotka tarvitsi tämmöisiä palveluja, niin olisivat kääntyneet hänen puoleensa. Että kerta kaikkiaan tämä rahvaan rengin status ja sitten sen päälle vielä nämä vankilatuomiot, niin käytännössä kyllä sulkivat sitten väylät mihinkään tällaiseen, että olisi laillisin keinoin pystynyt menemään eteenpäin elämässä tai vaurastumaan.
Tässä kirjassanne Väärentäjä Grandellin elämä ja lankeemukset on siis yhden rikollisen elämäkerta niiden lähteiden valoissa, mitä jälkipolville on sitten säilynyt. Ja samalla sitten kerrotte myös tuosta ajasta, miten on eletty ja toimittu, miten rikollisia on kohdeltu. Niin tähän väliin, Mikael Korhonen, miksi Grandell oli loistava tutkimuskohde? Olihan niitä väärentäjiä ja muitakin.
Se lähti oikeastaan mun sukututkimuksesta yli 40 vuotta sitten. Mä löysin yhden mun sukulaisen, joka oli Paimiosta, joka oli jäänyt kiinni käyttää väärää rahaa Turussa. Ja häntä rangaistiin ja mä seurasin hänen elämänvaiheitaan ja yksi asia johti toiseen. Me keskusteltiin Kirsin kanssa tästä tapauksessa ja se kiinnosti ja löydettiin sitten nämä väärät rahat arkistosta, mitä hän oli käyttänyt. Ja siitä meillä syntyi ajatus, että tästä täytyy tehdä laaja projekti. Ja se oli tämmöinen tutkimusprojekti, jonka me käynnistettiin Kirsin kanssa Turun yliopistolla 4 vuoden projekti, useita tutkijoita, jotka tutki väärennöksiä ja tätä ilmiötä ja kirjoitustaitoa sen yhteydessä 1800-luvun alkupuolella. Ja tämä aineisto, se koostuu tästä Turun hovioikeuden pöytäkirjoista ja henkilöakteista. Ja näissä henkilöakteissa on nämä väärennetyt asiakirjat, papin todistuksia, työtodistuksia ja vääriä rahoja. Ja tämä johti siihen, että me löydettiin Carl Grandell tästä porukasta. Ja hän nousee esiin sieltä niin kuin tämmöisenä hyvin tässä meidän tapauksessa tutkimuskohteena niin erittäin loistava niin kuin merkityksellinen niin kuin, tutkimuskohde. Ja
niin siitä siis hänestä on valtava määrä informaatiota.
Hänellä siis lähteitä. Joo, kyllä. Mm. Ja Kirsi erityisesti tutki hänen elämänvaiheitaan ja löysi niin paljon mielenkiintoista, että siitä syntyi, että tämä olisi hauska tehdä tästä kirja, eikö vaan Kirsi?
Kyllä, ja hän on siinä mielessä kiinnostava, koska hän väärensi hyvin monenlaisia asioita, ei ainoastaan setelirahaa, vaan myös erilaisia viranomaisdokumentteja. Ja tuomittuna välet hänet myöskin vapautettiin, mutta tutkittavana ja tuomittuna useita kertoja 20 vuoden ajan, eli hänen elämäänsä pystyy seuraamaan näiden rikoksiin liittyvien tutkinta-asiakirjojen kautta hyvinkin tarkasti, missä hän milloinkin oli ja minkälaisissa oloissa, ketä hän tapasi, ketkä olivat hänen rikostovereitaan. Että sitä kautta pystyy kerimään auki tällaiseen suomalaiseen rahvaaseen kuuluneiden ihmisten arkielämää. Joo. Hyvinkin pitkältä ajalta, mikä on kiinnostavaa.
No miksi sitten aikoinaan oli kysyntää väärille papintodistuksille ja työtodistuksille? Eli oliko niin, että jos ihminen ei ollut täysin nuhteeton, niin hänen kannatti liikkua väärillä papereilla?
Siis tämä liittyy siihen, että jos ei ollut säätystatusta tuon ajan yhteiskunnassa, jos ei ollut maata omistava talonpoika, jos ei ollut pappi, papin perheeseen kuuluva, porvari, porvarisperheeseen kuuluva tai jopa aatelinen, aatelisperheeseen kuuluva, niin kaikki muut ihmiset tarvitsivat henkilöpapereita, kun he kulkivat teillä ja turuilla ja viranomaiset saattoivat pysäyttää heidät milloin tahansa ja pyytää heitä todistamaan henkilöllisyytensä.
Ja monet jäi kiinni tästä nimenomaan, että heillä oli sitten väärennetty. Nimismies saattoi millä asialla olet kysyä ja sen takia niin kuin tulisi ilmi sitten, että on väärät paperit.
Ja nämä paperit oli sellaisia, että esimerkiksi jos oli jotain rikostuomioita tai riketuomioita, tuomio vaikka julkijuoppoudesta tai salavuoteudesta, nainen oli synnyttänyt aviottoman lapsen tai oli mitä tahansa tämmöistä vähän siveellistä ja yhteiskunnallista rikettä, niin nämä kaikki rikkeet seurasi myös ihmistä näissä todistuksissa. Ja jos oli vähänkin tuommoinen raskaamman puoleinen rikeluettelo, niin se alkoi sitten olla jo niin ikävää kannettavaa, että se saattoi estää työllistymistä ja tällaista. Ja näissä tilanteissa sitten saatettiin turvata väärennettyihin papereihin, että kirjoitettiin vähän siistimät ja nätimmät paperit jollakin kirjoitustaitoisella, joka suostui sen tekemään ja otti siitä tietysti rahallisen korvauksen.
No tämä ensimmäinen rikos, mitä Carr teki, oli tosiaan se, että kun hän sitten varasti yöpymispaikassa tämmöisen toisen matkaajan lompakon, niin hän sai sitten sakkoja, mutta ei pystynyt niitä maksamaan, niin miten tämä rikos sovitettiin?
Tämä rikos, oikeudellinen tausta, sehän perustuu 1734 lakiin ja se oli hyvin ankara. Se oli kropsstraff.
Ruumiinrangaistus.
Ruumiinrangaistus, joo.
Ja, mikä tarkoitti miehillä ruoskimista ja naisilla piiskaamista.
Niin, nimenomaan joo. Ja jos oli hyvin vakava rikos, niin saattoi olla jopa kuolemantuomio, joka ei pantu täytäntöön vuoden 1826, oliko 26 jälkeen, vaan oli karkotus Siberiaan. Ja se oli kyllä tämmöinen, että siitä tiedettiin ja se jonkun verran niin kuin hillitsi, mutta silti tämä liikkuminen ja tämä todistuksen pakko oli niin voimakas kuitenkin, että väärennöksiä esiintyi paljonkin.
Mutta miksi nämä sakot sovitettiin sitten antamalla raippoja tai piiskaa eikä pelkkää vankeutta?
Se oli laissa kirjoitettu sillä tavalla, että jos ei kykene maksamaan sakkoja, niin ne muutetaan ruumiinrangaistuksesta. Laki määräsi niin. Eli niitä ei voinut muuntaa vankeusrangaistukseksi, vaan laki muunsi ne nimenomaan sitten ruumiinrangaistukseksi.
Tässä on huomioitava se asia, että varsinaista vankilarangaistusta ei ollut. Eli että se oli tutkintavankeutta. Ja sillä aikaa, kun se rikos selvitettiin, eli tutkittiin, niin istuttiin vankilassa. Mutta itse laki ei määrännyt niin kuin suoraan vankilarangaistus, niin kuin meillä on myöhemmin tänä päivänä ja myöhemmin. Niin, tämä on niin kuin yksi tämmöinen näkökulma tähän.
Ja kun Grandelkin oli myöhemmin sitten vankilassa, niin se oli pakkotyötä. Se ei ollut sen tyyppinen vankilarangaistus kuin meillä nykyään, vaan se oli pakkotyörangaistus, joka suoritettiin tietyssä laitoksessa. Siihen liittyi tämä pakollinen työnteko ja tämä pakkotyö oli sinänsä myöskin rangaistus. Se oli ankaraa työtä.
Joo, ja Grandelhan oli Sveaborg
Viaporissa.
Viaporin, joo. Viaporissa niin kuin tämmöisessä pakkotyössä ja naiset sitten kehruhuoneissa.
Niin, Lappeenrannassa oli.
Lappeenrannassa, joo.
Naisten pakkotyölaitos. Joo.
Niin, tämä oli minusta yllättävää, kun luin tätä kirjanne Vääräntäjä Grandellin elämä ja lankeemukset, että siellä Viaporin pakkotyölaitoksessa tuomitut saivat vapaasti kulkea linnoituksen alueella, jopa tehdä ostoksia. Siis valtio ei tarjonnut ruokaa, vaan päivärahaa, jolla sitten vangit ostivat itse ruokansa ja ehkä myös sitten tilaisuuden tullen vähän viinaakin, niin miksi elo oli sitten noin vapaata? Niin kuin mainitsitte, se ei ollut vankila.
Joo, se oli pakkotyölaitos ja siellä toki nämä vangit, jotka olivat pakkotöissä, niin heillä oli omat kasarmit, jossa he asuivat ja siellä oli vartijat. Mutta koska kyseessä oli saari ja venäläinen varuskunta, joka oli myös täynnä venäläisiä sotilaita, niin eihän sieltä saarelta kukaan pois päässyt. Eli tämä jo antoi mahdollisuuden tähän, että vangit, jotka tai pakkotyövangit saattoivat kulkea vapaammin ja myöskin se, että heidän työtehtävänsä saattoivat olla missä tahansa tällä saariryhmällä. Eli he korjasivat rakennuksia, rakensivat vallituksia. Eli jo nämä työtehtävät edellyttivät sitä, että he liikkuivat ympäri saarta. Ja sitten tosiaan Viaporissa oli tämä pakkotyövankien huoltojärjestelmä oli sellainen, että heille tosiaan maksettiin pientä päivärahaa ja he olivat sillä sitten ostivat ruokatarpeita, joista heidän ruokansa valmistettiin. Eli että se oli tosiaan tällä tavalla järjestetty ja tämä ruokatarpeiden osto sitten tarkoitti sitä, että ne sitten ostettiin paikalliselta torilta siellä saarella, jossa sitten oli ruokatarpeita ja myös viinaa ostettavaksi kaikille saaren asukkailla. Saarellahan oli noin 6000 asukasta. Siellä oli venäläiset sotilaat perheineen, siellä asui paljon naisia ja lapsia ja sitten siellä olivat nämä pakkotyövangit ja heidän vartijansa. Eli kaikki saarelaiset sitten käyttivät näitä paikallisen torin palveluja. Tässä mielessä Viapori oli vähän erilainen pakkotyölaitos. Esimerkiksi Lappeenrannassa naisten pakkotyölaitoksessa kehruuhuoneella ei ollut tällaista järjestelyä. Se oli täysin suljettu laitos. Ei siellä ei saanut mitään päivärahoja eikä osteltu ruokia eikä kuljettu ympäriinsä. Tämä oli tämmöinen Viaporin erikoisuus.
Siinä oli myös nämä vangit, niin siinä oli Helsingin kämderioikeudessa esillä heidän asiansa, niin heillä oli vartijat mukana, kun he kävivät Helsingissä. Ja sillä matkalla he käyttivät myös väärää rahaa ostoksiin, muun muassa torilla, josta on muutamia tapauksia ainakin dokumentoitu.
Kyllä, tämä.
Ja koska nämä vangit valmistivat rahaa, väärää rahaa. Ja nämä vankilat olivat tämmöisiä paikkoja, missä tätä taitoa harrastettiin ja opittiin. Ja sen kautta myös levitettiin näitä rahoja, koska näillä oli paljon tämmöisiä vankikuljetuksia eri paikkoihin, missä heidän rikoksensa niin kuin tutkittiin eri puolilla myös Suomea. Ja sillä tavalla he levittivät tätä väärää rahaa omiin tarpeisiinsa.
Joo, esimerkiksi just Viapori niin oli siellä valmistettiin paljon väärää rahaa ja koska vangeilla oli tätä rahataloutta, niin se väärä raha sitten sekoittui helposti oikeaan rahaan ja sitä tosiaan sitä yritettiin käyttää siellä Viaporin omalla kauppatorilla ja myöskin sitten Helsingin kaupungissa, jossa vangit kävivät tuomioistuimissa ja heillä oli myöskin oikeus, heillä oli oikeus tehdä vähän puhdetöitä ja sillä tavalla myös ansaita rahaa ja heillä oli oikeus myydä näitä puhdetöitä Helsingin kauppatorilla eli Narinkassa ja tällöin heillä tosiaan oli sitten nämä vartijat mukana, kun he tekivät siellä kauppaa, mutta väärää rahaa sitten vaihtoi omistajaa myöskin näiden kaupankäyntien yhteydessä.
Kirjassa ne on myös valokuvia sen aikuisesta rahoista, siis 1800-luvun alkupuolen rahoista. Ja niissä oli toki sitten tämmöinen niin kuin painettujakin sinettejä. Mutta miksi jo tuolloin ei tehty nykymuotoisia painettuja seteleitä?
Siis ne oli painettuna tämä rahan niin kuin teksti tämmöisenä
siis itse
formuläärinä.
Näitä, joo.
Ja siihen kirjoitettiin muun muassa päivämäärä ja allekirjoitukset ja ne oli sitten
sarjanumerot.
Esimerkiksi.
Eli silloin ei tehty sen näköisiä rahoja kuin nykyään. Rahoissa ei ollut mitään värejä, ei minkälaisia kuvioita, ei mitään tällaisia osia, joilla nykyään pyritään estämään rahojen väärentämistä, vaan oli tämmöisiä toki painettuja pohjalomakkeita, jotka käsin saksilla leikattiin yksittäisiksi seteleiksi ja näihin painettuihin pohjalomakkeisiin sitten kirjoitettiin käsin sarjanumerot, päivämäärät sillä tavalla, että jopa kuukaudet kirjoitettiin ihan januari, februari ja niin edelleen. Ja sitten siellä oli myös allekirjoituksia.
Joo, ja se oli Suomen Pankin virkailijat, jotka allekirjoittivat näitä seteleitä ja kirjoittivat nämä tekstit. Ja mä luin, tuossa oli yksi virkailija, palkittiin yhtenä vuonna 1830 alussa, niin hän oli sinä vuonna kirjoittanut 29 000 seteliä.
Oho.
Niin, eli se vähän kertoo niin kuin tämän määrän. Mutta se oli sitten, Suomessahan oli nämä ruplat ja kopeekat rahat, paperirahat. Eli että ne oli nämä venäläiset rahat.
Väärennetyt setelit, niin niiden esikuvat oli sitten Ruotsista. Mutta kun nämä väärentäjät tekivät työtä, niin heillä ei ollut käytössään mitään tämmöisiä setelilomakkeita, vaan he käytännössä ehkä voisi kuvata tämmöisen kalkkeripaperin avulla ihan käsin jäljensivät myöskin nämä painetut osat siihen väärennettyyn rahaan. Eli nämä väärennetyt rahat olivat alusta loppuun käsin tehtyä ja käsin kirjoitettua ja käsin jäljennettyä.
Ja se on aika mielenkiintoista, koska siinä rahassa, Ruotsin rahoissa, joka oli siis rikentaalereita, niin siinä oli tekstiä myös, että joka tämän rahan väärentää, niin häntä hirtettäköön. Niin luulisi, että tämä väärentäjä, että siinä olisi vähän hikotellut, kun tätä väärensi, mutta näitä nyt sitten levisi. Ja siinä näkee kyllä, että heikko kirjoitustaito, ettei tunne sitä kieltä ja kirjaimia niin kuin sillä tavalla, että niissä löytyy paljon erilaisia tämmöisiä väärennettyjä, kirjoitettu väärin. Sitten on toinen asia, vielä on sitten kolikot. Ja niitähän kanssa väärennettiin. Ja siinä oli oikeastaan niin kuin kaksi asiaa. Yksi oli niitä juuta.
Siis valettiin.
Valettiin. Ja niitä valettiin tinasta ja usein tinaa ja lyijyä, että saataisiin se vähän painavammaksi. Ja tehtiin niin kuin muotti lyijypaloista, muotti, ja siihen pantiin niin kuin se alkuperäinen raha, niin kuin aito raha, niin kuin semmoisessa malliksi, ja sitten kaadettiin sitten lopuksi niin tämmöistä smeltmassa.
Sulaa metallimassaa
niin kuin siihen, ja sitten saatiin tämmöinen kolikko. Tai sitten oli semmoinen, että kuparirahasta tehtiin hopeaa. Ja sitä käytettiin elohopeaa. Ja sillä pantiin tähän pintaan.
Aa, niin sitten se näytti hopealta.
Näytti. Mutta se hopea oli vaan semmoinen, että se niinku häipyi ja se kupari väri tuli esiin sitten niinku pikkuhiljaa. Että se ei ollut kovin fiksu tapa. Mutta ainakin näitä kahta. Ja kolmas oli, missä valettiin, niin se oli kääpä. Eli kääpä, joo.
Ah, siinä on helppoa kaivertaa.
Joo, se oli, niin, tai, joo, ja kaiveretti, tai sitten pantiin se oikea raha, että se pantiin, se kääpä kostutettiin ja siihen se raha pantiin siihen aivan sisään. Ja just se oli niin kuin halkaistu se kääpä ja sitten nämä pantiin yhteen ja pantiin kuivumaan. Ja sitten vähän ajan päästä se oli kuivunut ja sitten saatiin semmoinen niin kuin muotti. Mutta oli ne kyllä aika onnettomia yrityksiä, täytyy sanoa. Että.
Mainitsittekin kirjassanne, että tällaisen tinalla tehdyn väärän rahan pystyi todentamaan sitten tarvittaessa vaikka vähän puremalla sitä, että antaako se periksi. Periksi no niin, tuli mieleen Villin lännen elokuvat, niin sehän on, vähän dollareita aina pureskellaan.
Joo, no se pitää ihan paikkansa, niin tehtiin. Ja, tai sitten niin kuin pantiin, heitettiin pöydälle, niin se sillä äänellä niin kuin pystyi
tunnistamaan
sen, joo.
Oikeassa se rahassa oli toisenlainen kilahdus kuin joo, tässä tinakoikossa.
Se oli niin sanottu kilausmetodi. Ja sitä vielä tänäkin päivänä Suomen Pankin kotisivuilla sanotaan, että tämä on yksi tapa tunnistaa väärää rahaa.
Eli sellaisia on liikkeellä vieläkin.
Todennäköisesti on.
Todennäköistä, joo. Katso lompakkoa.
No näiden setelien väärentäjillä taisi olla myös huumorin tajua, koska joissakin seteleissä allekirjoituksista näkee jo heti, että ne eivät voi olla aitoja. En nyt siteeraa näitä huumoriallekirjoituksia, mutta toivon, että te kerrotte, mitä niissä lukee.
No voin heti sanoa, että esimerkiksi tässä Mikaelin...
Alussa puhuin tästä, niin. Simon poika Kylänpää, tämä mun sukulainen, niin hän tosiaan käytti näitä väärän rahoja. Hän oli iso pino rahoja ja niistä löytyy, tai paperiseteli, paperi väärennettyjä. Ja siellä oli tosiaan ihan uskomattomia allekirjoituksia. Ihan tämmöisiä sotattuja, että ei näky, että ei osattu kirjoittaa, mutta on yritetty niin kuin matkia jotain. Mutta kaikkein yllättävin oli, meillä kesti vähän aikaa, että ymmärtää, että lukeeko tässä todella näin, että se oli se pankin virkamiehen mukamas virkamiehen allekirjoitus, niin siinä luki, että haista vittu. Ja kaksois vielä sitten. Että, niin, me ollaan mietitty, että olisiko tämä ollut tämmöinen jotenkin osoitus tämmöisille ylemmille herroille, että tämmöistä rahvaan huumoria jollain tavalla.
Mutta sitten se, että rahvashan ei osannut kunnolla lukea, eikä varsinkaan kaunokirjoitusta, niin nämä kuitenkin sitten, kun on hieman pimeät kadut ja nopeasti tehdään kauppaa, niin tällainenkin seteli sitten meni aidosta.
Joo, siis rahvassahan kaikenhan piti oppia lukemaan, mutta joo, nimenomaan vain painettua tekstiä, painettua katekismusta, painettua virsikirjaa. Ja jos osasi lukea painettua tekstiä, niin ei osannut lukea vielä kaunokirjoitusta. Ainoastaan ne, jotka osasivat kirjoittaa kaunokirjoitusta, pystyivät sitä lukemaan. Eli suurin osa suomalaisista ei kyennyt lukemaan setelien käsin kirjoitettuja osia. Ja tämä nähtävästi sitten antoi esimerkiksi Viaporin vankilan setelin tekijöille sitten mahdollisuuden käyttää vähän tämmöistä mustaa huumoria. Nämä Simon pojan rahat olivat todennäköisesti peräisin nimenomaan Viaporista ja siellä
hän
tai vangin kuljettaja
ja osti ruokaa heille ja näin poispäin.
Ja tosiaan tämä, siellä oli myös muita tämmöisiä haukkumasanoja, joita allekirjoituksina, että tämä ei ollut ainoa tämä esimerkki, joka äsken kerrottiin.
Vieraina ovat Kirsi Vainio-Korhonen, historian professori Turun yliopistossa ja Mikael Korhonen, historian tutkija eläkkeellä arkistopäällikön tehtävistä. Ja keskustelun pohjana on heidän kirjoittamansa kirja tai teidän kirjoittamanne kirja Väärentäjä Grandellin elämä ja lankeemukset. Siis yhden rikollisen elämäkerta ja samalla sen kautta voi sukeltaa siihen aikakauteen vähän tarkemminkin. Näistä väärennöksistä niin ihmiset kuitenkin tiesivät, että rahan väärentämisestä on kovat seuraamukset, jos kiinni jää. Niin siitä huolimatta näitä väärentäjiä riitti. Olivatko ihmiset vähän lyhytnäköisiä?
En sanoisi. Kyllä ihmiset osasivat käyttää rahaa ja käyttivät rahaa, mutta ainahan on liikkeelle oli niin paljon. Me ei tiedetä, kuinka paljon väärennettiin rahoja. Me ainoastaan ollaan tutkittu ne, jotka on jäänyt kiinni väärän rahan levittämisestä tai väärentämisestä. Tässä voisi ehkä tässä yhteydessä kertoa myös, että siihen aikaan oli useita rahavaluuttoja. Oli tämä Ruotsin raha, joka oli perinteinen vanha Ruotsin vallan aikainen raha, tämä riikintaaleri. Sitä oli kahta eri laatua, oli velkasetelit ja sitten nämä varsinaiset riikintaalerit, joka oli myös kahta eri laatua. Ja sitten tuli nämä Venäjän ruplat ja kolikot. Niin ihmisillä oli monenlaista niin kuin valuuttaa käsiteltävänä. Ja meillä on kyllä näissä tapauksissa semmoisiakin tapauksia, missä markkinoilla esimerkiksi käsiteltiin näitä rahoja, että annettiin yksi raha riikintaaleria ja takaisin annettiin sitten erilaisilla maksutoimituksilla ja laskuilla niin kolme erilaista rahaa takaisin. Eli että ihmiset kyllä tunsivat näitä rahoja, mutta väärennökset, jotkut olivat aika taitavat ja sitten yleensä ne oli pieni valuutat olivat, tai siis nämä väärennetyt rahat olivat näitä pieniä rahoja, eli ne oli kolikoita ja kopekoita, yksi rupla ja sillä, että
ja pikkuseteleitä.
Pikkuseteleitä, joo. Koska jos olisi antanut suuren setelin, niin olisi alkanut ihmetellä, että mistähän renki on tämmöistä saanut ja niin poispäin. Että käytettiin näitä pienempiä arvoja.
Siinä on sitten niin kuin ihan tavallisenkin kansalaisen pakko osata vekslata oikein, kun on käytetty joo eri rahoja samaan aikaan.
Joo, se on ollut mulle ainakin yllätys, että kuitenkin on oltu niin kuin.
Joo, tämä hanke on paljastanut tavallisten ihmisten arjesta tämmöisen puolen, että ihmiset loppujen lopuksi oli aika taitavia näiden monien valuuttojen kanssa ja osasivat tehdä aika monimutkaisia laskutoimituksia ihan päässä, kun markkinoilla, kaupoissa ja eri paikoissa piti sitten nopeasti laskea, että esimerkiksi vaihtorahat monessa eri valuutassa, niin tämä on ollut meille yllätys, että tavallisella rahvaalla oli tällaista laskutaitoa.
Ja aika luonteva ajatella, että sitten kun tämä valtakunnan vaihdos Ruotsista Venäjään tapahtui, niin ihmiset kuitenkin käyttivät Ruotsin rahaa, koska se oli tuttua. Mutta sen käyttäminen oli myös täysin laillista. Eli se oli ihan virallinen maksuväline.
Kun Suomesta tuli siis osa Venäjän valtakuntaa, niin silloin ruplassa tuli virallinen valuutta. Mutta nämä Ruotsin rahat, niitä oli liikkeellä ja niitä oli niin paljon, koska Suomehan ja tämä osa Suomea oli niin integroitu Ruotsiin. Se oli kauppa ja se kesti kauan ennen kuin saatiin pois. Kyllähän viranomaiset yrittivät kieltää näiden käyttöä, mutta niitä oli niin paljon vielä liikkeellä ja niitä tuli lisää markkinoille, koska suomalaiset kävivät Ruotsissa kauppaa esimerkiksi, talonpojat esimerkiksi, ja ne toi uusia rahoja. Tämä löytyy niin kuin meidän aineistoista tämmöisiä lausuntoja kanssa, että hän oli tuonut Tukholmasta ihan uusia Ruotsin rahojakin. Ja että se toimi niin kuin nämä molemmat valuutat rinnakkain.
Käytännössä venäläiset taipuivat tähän, että myös se Ruotsin raha edelleen liikkui autonomisessa Suomessa.
Joo, ja Suomen Pankki niin kuin sai luvan painattaa pienempiä ruplia ja kopekoita rahoja, paperirahoja.
Ihan Suomen sisäiseen
käyttöön. Mutta niitä oli niin vähän kuitenkin, että ne ei riittäneet. Ja tämä niin kuin toimi sitten hyvin pitkälle Ruotsin rahalla.
Joo.
Mutta 1840 tuli niin sanottu rahareformaatio ja uudistus. Ja silloin lopullisesti kiellettiin, että ne otettiin pois markkinoilta suoraan nämä ruotsalaiset rahat. Ja niitä piti vaihtaa sitten Venäjän rahaa. Eli siitä lähtien väärennökset, se näkyy näissä väärennösasiakirjoissakin, että silloin oikeastaan vaan venäläiset rahat niin kuin
kohdistuu. Taaleriväärennökset loppuivat silloin. Joo.
Palataan tähän kiinnijäämisriskiin, niin ainahan pystyy selittämään, että sain tämän setelin joltakin tuntemattomalta henkilöltä, niin miten viranomaiset sitten tutkivat näitä tapauksia?
No siinä ruvettiin sitten selvittämään, että kenen kanssa oli ollut tekemisissä, pitääkö tämä paikkansa tai että se on tuntemattomalta vai olisiko sitten kuitenkin tunnettu toisena, että tämä oli osa sen ajan rikostutkintaa, joka tapahtui oikeusistuimissa maaseudulla, niin käräjäoikeus oli se paikka, missä myös tämä rikostutkinta tehtiin. Ja siellä sinne saatettiin kutsua paljonkin todistajia kertomaan jonkin setelin vaiheista, että kyllä näitä yritettiin selvittää, että viranomaiset eivät tyytyneet useinkaan tähän ensimmäisen vastauksen, että raha, en tiedä tästä mitään ja raha on tullut joltakin tuntemattomalta, että tämä rahaväärennysrikos oli näistä väärennysrikoksista vakavin. Se oli majesteettirikos, hallitsija vastaan, joka periaatteessa omisti kaiken valuutan ja kyllä näitä sitten yritettiin näitä tapahtumaketjuja selvittää ja saada esille, että mistä raha oli peräisin ja kuka mahdollisesti sen olisi jopa tehnyt.
Tämä tutkinto on aika mielenkiintoinen asia kanssa, koska lain mukaan niin piti olla kaksi toisistaan erillään olevaa todistajaa, joka oli niin kuin nähnyt tämän rikoksen.
Jotta pystyttiin tuomitsemaan.
Eli yksi todistaja ei riittänyt. Ja näistä rikostapauksista, missä käsiteltiin näitä väärennöksiä tai vääriä rahoja, niin suuri osa on myös tämmöisiä, että tämä syytetty kieltää kategorisesti, että hän ei ole tämä. Ja silloin oikeus ei voinut langeta tuomio.
Jos ei ollut todistajia.
Jos ei ollut todistajia, että yksi ei riittänyt. Ja se on aika mielenkiintoista sinänsä, vaikka oikeus sinänsä sitten kyllä toteaa, että on vahva epäilys rikokseen. Mutta se ei riittänyt.
No Karl Grandell, hänetkin sitten myöhemmin tuomittiin tähän tunnustusvankeuteen. Se poikkesi nykyaikaisesta tutkintavankeudesta siinä, että vankeus oli jopa vuosien mittainen ja joko sitten epäilty tunnusti, kuoli tai sitten viranomaiset päästivät vapaaksi. Niin tämähän nyt ei kuulosta oikein oikeusvaltioperiaatteen mukaiselta, että vailla täyttä näyttöä, niin silti joutuu jopa vuosikausia olemaan vankeudessa, niin miksi aikoinaan toimittiin sitten näin?
No ensinnäkin aikaisemmin oli myös tutkintavankeus. Se oli kai yleisin vankeuden muoto ja Karl Grandellkin istui vuosikausia eri rikoksista tutkintavankeudessa. Mutta tunnustusvankeuteen tuomittiin siinä tapauksessa, että, ja tämä oli ihan lain mukainen, että oli erittäin vahva epäily siitä, että tutkittava oli tehnyt rikoksen, mutta ei ollut täyttä näyttöä. Ja tämä täysi näytti tarkoitti tosiaan sitä, kuten tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että oli joko kaksi jäävitöntä todistajaa tai tunnustus, rikollisen oma tunnustus. Ja jos rikollinen ei tunnustanut ja oli vain yksi todistaja, joka sinänsä oli luotettava ja tuomioistuin piti hänen todistustaan luotettavana ja varmana, mutta se ei riittänyt tuomioon, koska laki vaati ehdottomasti kaksi todistajaa. Niin tällaisissa tapauksissa lainsäädäntö antoi tuomioistuimelle valtuudet tuomita epäilty niin sanottuun tunnustusvankeuteen, joka oli tällainen kovennettu vankeus ja sen aikana sitten ajateltiin, että jossain vaiheessa sitten epäilty tunnustaisi. Ja niin hän esimerkiksi Carl Grandelkin, hän istui 2 vuotta tunnustusvankeudessa ja sitten hän tunnusti tekonsa. Mutta jotta tähän tunnustusvankeuteen voitiin tuomita, niin silloin sen epäilyn piti olla erittäin vahva. Kun lukee ne paperit lävitse, niin tutkijakin on kyllä aivan varma, että kyllä Grandel on nämä rahat väärentänyt, että siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Mutta kun ei ollut 2 todistajaa ja hän kielsi loppuun asti tuomioistuimessa, niin sitten ei ollut muuta vaihtoehtoa, koska tuomioistuin ei, toinen vaihtoehto olisi ollut, että hänet olisi vapautettu kokonaan. Ja sitä tuomioistuin ei sitten halunnut tehdä.
Carl Grandel tapasi sitten... Silloin kun Karl vapautui Viaporin pakkotyöstä niin ja pääsi rengiksi kotikyläänsä, niin hän tapasi Lovisa Jaakon tyttären, jolla oli myös sukunimi Herlin. Tämä Lovisa oli kotoisin perintötilalta, eli hänen isänsä omisti itse maat ja syntyi siis ihan tällaiseen perusarvostettuun perheeseen. Tosin hänen isänsä sitten harrasti myös juopottelua ehkä hieman normaalia enemmän ja siitäkin tuli vaikeuksia, mutta tila ei kuitenkaan mennyt vararikkoon. Mutta hänen isällään ei ollut rahaa tytärten myötäjäisiin, eli hyviin naimisiin oli köyhän vaikea päästä. Ja sitten Lovisa meni piiaksi Ahvenanmaalle ja myöhemmin sitten Turkuun. Eli talollisen tyttärestä oli tullut piika. Ainakin minulle tulee mieleen tämä yhtymäkohta sitten Karlin, että molempien tämä sosiaalinen asema aleni hyvin jyrkästi. Oliko siellä mitään muuta yhteyttä?
No kyllä, mun mielestä tämä on ihan samanlainen elämänkulku molemmilla ja siinäkin mielessä samanlainen, että Karhan palveli sen 10 vuotta ihan nuhteettomasti renkinä ja samoin Lovisa Herlin palveli 10 vuotta nuhteettomasti piikana, eli ei mitään rikkeitä kontolla. Mutta sitten tapahtui jotakin yllättävää, traagista ja siitä alkoi sitten alamäki. Näin kävi myös Lovisa Herlinille.
Ja kirjanne mukaan se traaginen tapaus oli 1827 Turun palo. Miten se vaikutti Lovisan elämään?
No Lovisa oli... Tuolloin piikana Turussa varakkaassa porvaristehtailijaperheessä ja hän menetti kaiken omaisuutensa ja työpaikkansa, kun Turku paloi. Hänen isäntäväkensä muutti pois Turusta ja hän jäi aivan tyhjän päälle. Hänellä ei ollut työtä, kaikki hänen säästönsä, koko omaisuus oli mennyt tulipalossa. Hänellä ei ollut oikeastaan mitään kunniallista tapaa, jolla hän olisi voinut itsensä siellä maan tasalle palaneessa kaupungissa elättämään.
Herlinin omaisuus oli lähinnä piian kirstu.
Niin, hänen piioilla oli tämmöinen kirstu, johon he keräsivät sitten työvuosiensa aikana omaisuutta. Ja tämä kaikki oli palannut Turun palossa, eikä ollut työnantajaa, ei ollut palkkaa. Niin hän ryhtyi sitten kulkukauppiaaksi ja sillä tavalla... Tienasi sitten elantonsa ja myöskin teki tuttavuutta sitten Carl Grandellin kanssa, joka tuolloin myöskin kiersi pitkin Varsinais-Suomen maanteita.
Niin, tässä kirjassa ne vääräntä ja Grandellin elämä ja lankeamukset on johtopäätös, että Lovisa Herlin ja Carl Grandel eivät tiettävästi seurusteleet keskenään. Heidän suhteensa oli ihan puhtaasti ammatillinen, eli Carl väärensi rahoja ja sitten Lovisa kulkukauppiana levitti niitä. Niin, miten he sitten lopulta jäivät kiinni?
No he jäivät kiinni itse teossa. He olivat majoittuneena piikkiössä torppaan ja torpan väki oli muilla teillä ja siellä oli vaan vaan lapsia ja hoidokkeja. Torpassa oli tämmöisiä köyhiä vanhuksia hoidokkeina. Turun kaupunki oli sijoittanut nämä vanhukset tänne torppaan ja torpan väki sai heistä sitten pientä korvausta. Niin lapset ja nämä hoidokit oli siellä paikan päällä, mutta Carl Grandell ja Lovisa Herlin oli hätistäneet nämä ylimääräiset ihmiset pihavajaan ja sanoivat, että he väittivät, että he ovat kihlapari ja he halusivat tämmöistä rauhallista yhteistä aikaa ja kaikki sitten sen ajan ihmiset ymmärsivät, että jos tämmöistä toivottiin, niin se ei ollut sitten lasten silmille sopivaa yhdessä oloa tämä se kihlaparin seurustelu. Eli tällä kihlapariverukkeella he saivat tämän torpan päärakennuksen käyttöönsä ja siellä he siis ryhtyivät tekemään ihan väärää rahaa. Siis ihan heillä oli paperia, mustetta, saksia, vaikka mitä kaikki välineet mukana, mitä tähän tarvittiin. Ja sitten kävi niin, että nämä piharakennukseen toimitetut lapset, hei lapsille alkoi tulla nälkä ja he alkoi itkeä ja valittaa siellä piharakennuksessa. Niin sitten joku näistä elättivanhuksista lähti sitten sinne päätalolle ja ajatteli, että haenpa lapsille vähän ruokaa. Ja hän tuli ovelle ja kurkisti sisään ja näki pariskunnan itse teossa väärentämässä rahaa. Ja hän on tämä avaintodistaja, mutta kun hän oli yksin, niin todistus ei riittänyt sitten tuomioon. Mutta heidät yllätettiin siis aivan itse teosta rahan väärentämisen. Ja myöskin sillä tavalla, että molemmat osallistuivat tämän todistajan mukaan tähän väärennystyöhön.
No Lovisa Herlin sitten pasitettiin Lappeenrantaan keruuhuoneelle ja millainen paikka se oli?
No se oli myöskin työlaitos. Hänethän passitettiin nimenomaan myöskin tähän tunnustusvankeuteen, että koska molempia epäiltiin rahan väärennöksestä sekä Karlia että Lovisaa, niin molemmat passitettiin tunnustusvankeuteen. Karl oli tunnustusvankeudessa Viaporissa. Hän tunnusti 2 vuodessa, mutta Lovisa istui 7 vuotta ennen kuin hän tunnusti. Että hän oli paljon kovempi pala. Ja silloinkin hän tunnusti vain osittain, mutta palataan siihen kohta. Mutta Lappeenrannan kehrohuone oli naisten pakkotyölaitos. Siellä kehrättiin lankaa, kudottiin kankaita hyvin pakkotahtisesti aamusta iltaan, että se oli myöskin hyvin ankara paikka. Ja siellä ei todellakaan kuljeltu ympäriinsä ostamassa ruokaa ja viinaa jostain Lappeenrannan torilta, että se oli täysin tämmöinen suljettu laitos.
Lovisa ei sanonut mitään kuolemanrangaistusta eikä mitään elinkautista, niin millaisen tuomion hän sai?
Hän sai ensinnäkin 20 paria vitsoja, siis ruumirangaistuksen, ja sen jälkeen hän istui vielä 5 vuotta pakkotyörangaistusta Turun kehruuhuoneessa. Ja miksi hän sai näin paljon lievemmän rangaistuksen kuin Carl Grandell, joka itse asiassa tuomittiin kuolemaan? Siksi, että hän ei missään vaiheessa tehnyt täyttä tunnustusta. Hän tunnusti vain osittain. Hän tunnusti, mutta hän tunnusti vain avun annon. Hän väitti viimeiseen asti, että hän on vaan avustanut Grandellia, joka väärensi. Hän ei väärentänyt, vaikka todistaja todisti, että molemmat väärensivät. Mutta Lovisa istui 7 vuotta siellä Lappeenrannassa, niin tämä ainoa todistaja oli ehtinyt jo kuolla siinä vaiheessa. Eli kun tämä juttu tutkittiin sitten uudestaan tämän tunnustuksen jälkeen, niin hän piti kiinni tästä osittaisesta tunnustuksesta, että hän oli ollut vaan avustaja. Ja koska todistaja oli kuollut, ainoa silminnäkijä, niin tuomioistuin kyllä harkitsi, että tuomitseeko se Herlinin uudestaan tunnustusvankeuteen, jotta hän tunnustaisi myös sen toisen puolen, sen väärentämisen. Mutta Lovisa sitten valitti tästä 2 kertaan ja loppujen lopuksi varmaan sitten ehkä viranomaiset suorastaan väsyivät tähän. Eli hänet tuomittiin sitten loppujen lopuksi ainoastaan tästä avunannosta. Eli tämä, että hän odotti pitkään ja tunnusti vain sen, joka oli aivan välttämätöntä, niin se nähtävästi pelasti hänet sitten tältä kuolemantuomiolta.
Mutta Karl Grandellille kävi huonosti.
Hänelle kävi huonosti. Hänet tosiaan tuomittiin kuolemaan ja koska kuolemantuomioita ei tuolloin enää pantu täytäntöön, niin tämä rangaistus muunnettiin pakkotyöksi Siperiassa. Ja sille tielle hän sitten jäi.
Niin kuin useimmat, jotka menivät sinne, tai siis sanotaan, että kaikki, jotka tuomittiin sinne. Koska sieltä ei ollut paluuta enää. Eli että silloin, kun on se rangaistus sovittu siellä, niin sinne joutui jäämään. Eli että se oli sitten se lopullinen paikka näille onnettomille, jotka menivät, tuomittiin siis Siperiaan ja jotka kävelivät sen 7000 kilometriä sinne.
Niin ensin pitkä kävelymatka Siperiaan ja sitten vielä erittäin ankeisiin olosuhteisiin,
joo, kaivoksiin. Ja kahlittuina.
Kahlittuna, kävelykahlittuna ja työtä tehtiin, joo, myös kahlittuna. Nämähän oli äärimmäisen raskaasti rikkoneita, käytännössä kuolemaan tuomittuja.
Jos ei se marssi tappanut, niin viimeistään sitten se työ siellä.
Ja sinne Grandelki hävisi, että hänen kuolin aikaansa ei tiedetä, että joko hän kuoli sitten jo tämän 7000 kilometriä pitkän jalkamarssin aikana tai sitten siellä kaivostyössä.
Tämä Hedvig, niin hän... Lovisa, niin hän luultavasti hän tienasi piikana Turussa, sitten kun hän oli päässyt siellä vapaaksi ja sitten todennäköisesti hukkui sitten Aurajokeen. Näin ainakin kirkon kirjojen
seurakunnan kirkkohirra on epäillyt, siellä on pieni merkintä. Että todennäköisesti hukkunut.
Eli luultavasti pyykkiä pessy siellä ja sitten.
Hän oli 70-vuotias, kun tämä viimeinen pikkumerkintä on.
Että siinä oli todennäköisesti näiden, tämän pariskunnan kohtalot sitten.
Kova kohtalo myös Loviisalla. No näin lopuksi Mikael Korhonen, tosiaan isänne sai selville tehdessään sukututkimusta, että yksi sukulainen Simo, Simon poika Kylänpää, josta oli puhettakin jo, niin oli saanut rangaistuksen väärän rahan käyttämisestä. No sitten kun itse tutustuitte tarkemmin tähän aineistoon, niin miltä se arkistopäälliköstä tuntuu, kun pääsee katsomaan ihan konkreettisesti sukulaisen papereita?
Sanoisin näin, että se oli onnen potku. Ja olen sanonut, että tämä on meidän niin kuin suvun niin kuin suuri poika. Koska ne sukulaiset, jotka on eläneet nuhteetonta elämää, niin niistä ei löydy paljon mitään merkintöjä kirkonkirjoista eikä varsinkaan oikeusasiakirjoista. Mutta tämähän avaa niin kuin täydellinen uuden näkökulman tämän Simon ja hänen kaltaisensa elämään ja siihen yhteiskuntaan ja ympäristöön, missä hän eli. Ja se kertoo kovin paljon. Simoa tappoi sitten lopuksi naapurin renki ja sen hän kuoli siihen. Mutta se siitäkin oikeustapauksesta avautuu aivan huikea näkymä siihen kylään, missä Simo asui Paimiossa. Eli että olen todella onnekas, että tämä käy. Aina useimmiten sanotaan, että kun sukututkija tapaa jonkun ryövärin, niin sitten niin kuin loppuu siihen, mutta päinvastoin.
Kiitoksia.